this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Izbor najboljših dokumentarcev z Doc Leipziga, predstavitve izbranih filmov z Mednarodnega festivala dokumentarnih in animiranih filmov. Mednarodni festival dokumentarnega in animiranega filma Doc Leipzig se je v začetku novembra letos odvil že v 61. ediciji, je letos postregel s kar nekaj presežki. Med festivali je Doc Leipzig lahko dober zgled drugim, saj so že letos dosegli razmerje 50-50, torej izenačeno razmerje zastopanih režiserk in režiserjev po spolu, k doseganju česar so se drugi festivali obvezali do leta 2020. Največ zaslug za to ima festivalska direktorica Lena Pasanem, ki na čelu ekipe ostaja še eno leto. Pripravili smo izbor filmov, ki na tak ali drugačen način gledalca ne pustijo brezbrižnega do predočene realnosti. Začnimo kar pri Werneru Herzogu, ki je festival otvoril svojim najnovejšim dokumentarcem Meeting Gorbačov. Potem, ko je že vzpostavil stik z Mihajlom Gorbačovom, je Herzoga k sorežiji povabil Andrej Singer, Herzogov dolgoletni sodelavec in producent njegovih 14 filmov. Sedmega in tudi zadnjega voditelja Sovjetske zveze, ki se je proslavil s politiko perestrojke in glasnosti, sta avtorja z ekipo obiskala trikrat v obdobju 6 mesecev. Film je osnovan na pogovoru med Herzogom in 87-letnim Gorbačovom v zaupnem vzdušju njegovega stanovanja. Edini posrednik med njima so slušalke, ki jih imata zataknjene za ušesi. Gorbačov odgovarja v ruščini, Herzog pa z njim govori v angleščini. Ta način komunikacije žal vzpostavlja dolge pauze med vprašanji in odgovori, zato je dialog precej nespontan. Čeprav je pogovor prežet s čustvenimi in toplim izrazom nekdanjega voditelja, ki zaton Sovjetske zveze jemlje za velik poraz, pa je čutiti, da govori prekaljeno, odgovori pa zgolj na tisto, kar želi. Drugi temelj filma so izjemni zgodovinski arhivi, denimo častni pogrebi starih sovjetskih voditeljev, ki so držali v rokah oblast pred nastopom Gorbačova. To so bili Leonid Brežnev, Jurij Andropov in Konstantin Černenko, ki jih Herzog imenuje stari fosili. Skozi film nas vodi značilen Herzogov pripovedni glas, ki Gorbačovovo življenjsko zgodbo malo da ne povzdigne na raven hagiografije. Film, ki v sebi nosi pacifistično sporočilo, kritiko jedrskega orožja in nostalgijo po času, ko sta si voditelja Sovjetske zveze in Združenih držav Amerike na Islandiji segla v roke v spravi o koncu hladne vojne, se konča s citatom Lermontove pesmi. Letos je bila v fokusu Doc Leipziga nekdanja Jugoslavija. Četudi so umankali slovenski in bosanski filmi, nas je navdušil film Srbenka hrvaškega režiserja Nebojše Slijepčevića. Režiser je s kamero spremljal igralne vaje za dramsko predstavo Oliverja Frljića. Dramatik, ki je na Hrvaškem sicer tarča sovraštva in grožen, se je lotil teme, ki odpira Pandorino skrinjico hrvaške družbe. Med vojno za neodvisnost Hrvaške v zgodnjih 90-ih se je v Zagrebu zgodil umor deklice srbskih korenin ter njene družine. Če je imela Frličeva gledališka predstava opravka z družbenimi ranami iz preteklosti, pa je režiserja zanimala predvsem sedanjost. Natančneje identiteta srbske manjšine na Hrvaškem, ki se, kot je nazorno videti v filmu, še danes spopada z etnično zaznamovanimi predsotki in diskriminacijo. Naprimer, dveh v Zagrebu živečih deklic srbskih korenin, osnovnošolke, ki igra v Frličevi predstavi, ter gledalke, ki predstavo spremlja solzami, Srbenka pokaže na prikrito trpljenje v današnji hrvaški družbi. S temo balkanskih vojn in nacionalizmi se ukvarja tudi izvrsten film Chris the Swiss, dokumentarec z animiranimi vložki. Gre za osebno pripoved švedske režiserke Anje Kofmel, ki raziskuje nepojasnjeno smrt svojega bratranca Krisa, ki se je v zgodnih 90-ih iz rodne Švice z vlakom odpeljal v oblegani Beograd, da bi od tam poročal kot novinar. Anja v filmu razbija njegove dnevniške zapise in skice, potuje po njegovih sledeh in izprašuje ljudi, ki so bili z njim v stiku. Krutosti pobojev civilnega prebivalstva in otrok so Krisa pripeljala do odločitve, da se pridruži prvemu mednarodnemu vodu, imenovanemu PIV. Ta je bil na njegovo razočaranje skupek nedoraslih surovežev in neonacistov z željo po streljanju, kot ugotavlja v svojih zapiskih. Ko so domači leta 1992 zvedeli za njegovo smrt, niso razumeli, zakaj je bil oblečen v vojaška oblačila. Anja pride do sklepa, da so Krisa najverjetneje zadavili pajdaši mednarodnega voda, saj je Kris med operacijami pisal knjigo, v kateri bi razkril brutalnost njihovega početja. Vsa preteklost v filmu je animirana, temačna in brez barvnih olepšav, nasilni prizori pa so ponazorjeni simboliko. Režiserka je z osebno družinsko zgodbo, ki preraste v dokument vojnih zločinov, pokazala, kakšno moč ima lahko zapis, pa naj bo še tako posut s prahom. Med kratkimi filmi sta izstopala Daughter's Mother, indijske režiserke mlajše generacije Arya Rote, ter italijanski film Open to the Public, režiserke Silvie Belotti. Obema filmoma je skupno to, da se tragične situacije lotevata na humoren način. Posebno omembo si zasluži tudi celovečerec Touch Me Not romunske režiserke Adine Pintilie. Kot je dobitnica Zlatega medveda na Berlinalu razložila sama, je film del raziskovalnega projekta o intimnosti, ki se še nadaljuje. Verjetno gre za najbolj go film letošnjega leta. Naj zaključimo z najbolj kontroverznim filmom festivala, nemškim dokumentarcem Lord of the Toys, ki je na Dok Leipzigu doživel premiero. Režiser Pablo Benjakov je snemalno ekipo spremljal skupino youtuberjev iz Dresdna. Ti, ne več tako mladi fantje, ki ne želijo odrasti, dneve in noči popivajo in snemajo svoje neumnosti, ki jih objavljajo na YouTubu, kjer imajo po več 100 000 sledilcev. Tem tako imenovanim influencerjem po večini sledijo 11-letniki, ki jim tudi pošiljajo in nosijo darila. To so največkrat kar zajetne vreče kovancev po par centov. Te na to skupino uporabi na igralnih avtomatih ali pa za plačilo bencina. Če imamo sprva vtis, da bomo v dvorani 2 uri preždeli, gledajoč plehke in neokusne igrice te fantovske skupine, pa se situacija še poslabša, ko spoznamo, da se skupinica odkrito spogleduje z neonacizmom. Če se nam vendarle zdi, da gre morda za slabo šalo, pa se kaj kmalu izkaže, da imamo pred sabo primerke rasistov. Problem filma je, da režiser svoje pozicije ne poda dovolj jasno. Še dodaten razlog za skrb se pojavi, če se izkaže, da so med gledalci v publiki tudi taki, ki glasno vzklikajo v znak odobravanja ravno o prizorih, ki se tičejo bodi si rasizma ali seksizma, kot se je zgodilo na eni izmed prvih projekcij. Naj dodamo še to, da so določene levičarske stranke na spletnih straneh izrazile protest proti projekciji filma. Dok Leipzig je po projekciji priredil tudi nenapovedano razpravo o filmu, na katero ni bil povabljen nihče od sodelujočih pri filmu, temveč je šlo za nekakšen zagovor organizatorjev, čemu so ta film umestili v program. Vsemu temu navkljub pa je Lord of the Toys na koncu prejel zlatega goloba za najboljši nemški celovečerec z obrazložitvijo, da je to film, ki neolepšano pokaže na to, kaj se trenutno dogaja po svetu. Če je dober film takšen, ki boli, ta boli z razlogom, so še zapisali. Leipzig je obiskala Simona Jerala.
You see, in this world there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.